VOA. Són ratonets VOA, se canta Fano Remot. Radon Vio is a cantava fanoromo with attack Jimata Galgal Satila Maura Kak Sati Sadit Mitrabani Damilama di Damishani Sodomitokurat Washington DC Rasanita Barson, Hunuya Jalgam. Galchuma Fulintes and Nagaj, I'm Sandy Demis at Dated, Varicumla Maf Kurani Sagarit, Radon Vio, Fanoromo in Nile Sati, Fi Metrobandi Raja Chagasujirtani, and Sora Halahit.
Kanu du bis wan tu jube horati matan odu ongen Somalia mudate ya dobala bela umejra atamultan akifatu takenya
Namigan hedun durati lafjitu barbada hararge gar horro gudru wallagat gudan rakko laf konna argachuti fi rakko bisani ke sambane jela umme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed egi bi yulchu jelqabe gannito ke jale gannito kochi huna kamidem tenerat Dr. Abiy wagafan hori oromo faffar torban dabra adamate tai Akoromo Wallabo Sulamani felt Yadi Ratriat, Yad Lachu, Gami, Gochilachu, Ratanitin, Yad Hanadjiran. Oromo Fumati Sidama, one Walling Cabano in Jabe Fachu, Torban, the Brigalmada, Romo Kesati, Fichich and Balala, Walling Cabajatan. One Arishanitim, Huesaktoko, Udutasan, Tujuanit.
Honge Haman, Umata Somalia, Miliona Lama, Balaf, Belaf, Satele, Kanin, Kumala Kaman, Gandinsanit, Isani. Garamora Magdisho Alajru Takabakatandrik Sisejra Tokuma Motumotas Kanen Gargar Sabarbadan Akabuf Gargar Sairohata Tamaga Fatera Kanen Kesa Jolie Somalia Miliona Toku Olta Antuke Satargamu Umatikurna Kumala Kamu Turbanin Sadandarban Hankanayata of Bishan San Budateran Kanke Gargar Saf Mokadisho Senanijran Hujjattoonni Sudan hokkara hojii dhaabinsaa guyyoota lamaa jalqabanii jiru waldaan hojjettoota dhaabolii nageessotaa akkasumas paartileen siyaasaa waliin ta'uudhaan bulchiinsi waraanaa aangoo mootummaa siviilitti dabarsee akka kennu dhiibbaa gochuuf hokkara hojii dhaabinsaa kana labsan mariin gamtaa hojjettootaaf bulchiinsi waraanaa gidduutti mariin geggeessame torbanneeniif danqamee jira. Waraanni Masrii humnoonni poolisii odola Siinaa gama kaabaa keessatti dhiittaa mirga namaa hamaa raawwatan jedha. Gabaasii haaraan garee mirga namaa kan Human Rights Watch yakki raawwatam yakka waraanaa ta'uunillee beekameera. Akka gabaasa sanaatti humnoonni nagaa eegumsaa Masrii kanneen duula farra loote seentota naannoo sanaa geggeessantu siviilota irratti tarkaanfii sirna waan taane fudhate. Hidhaa garmaleef ajjechaa akkasumas dararaa mana ofii keessaa dirqisiisuun ariyoo akka dabalatullee gabaasichi tuqee jira aangawoonni mootummaa Masrii himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Waggaa 28ffaan caamsaa 20 har'a magaalaa Aksumitti kabajame waltajjii sanarratti kan argaman itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaan 20 baranaa ennaa kabajamu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa biyyattiin balaa diigamuuf joonjo'uu keessa akka baatu waltaanee hojjechuu qabnaa jedhan. Naannoo Tigraayitti ayyaana magaalaa Aksumitti kabajame kanarratti hawaasa yuunivarsiitii Aksumiif aangawoonni sadarkaa olaanaa naannoo sanaa argamaniiru. Kantiibaan magaalattii obbo Eliyaas Kaasaa illee magaalaan keenya yeroo ammaa daandii jijjiiramaarra jirti kunis qaama bayii injifannoo argameeti jedhan. Dr. Dabratsiyoon caamsaa digdamni baga ittiin isin ga'e jechuudhaan haasaa isaanii ennaa jalqaban bulchoonniif yeroof malee yeroo mara gatiitti uummataarra akka hin turre ayyaana nu barsiisu waan ta'eef ayyaaneffachuu qabnaa jedhan. Injifannoon argames bu'aa qabsoo lammiiwwan Itoophiyaa maraa keessumaa kan uummata Tigraay qabsoo kana dursuun akka milkaa'u godheetii jedhaniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa diiguuf kanneen hojjetan jiru jechuudhaan naannolee hedduu keessa nagaan hin jiru lammiiwwan illee buqqaa jiru uummata Tigraay maraaf qophee akka ta'u ergaa dabarsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerra. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ennaa Chaayinaan cimaa jirtu kanatti walta'iinsa waraanaa Jaappaaniif Yuunaayitid Isteetsi gidduu cimsuu irratti mari'achuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii guyyoota afurii Jaappaanitti geggeessan xumuranii jiran. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abee har'a ganama pirezidaanti Tiraampiin J.S. Kaagaa kajedhu doonii waraanaa helikoopterii irra balali'uu danda'u irratti keessummeessanii jiran. Dooniin waraanaa kun eenya Ameerikaadhaan kan hojjetame jeettii waraanaa F-35 kan jedhu akka irra balali'u godhamuun hojjetame. Hoogganoonni lamaan haasaa dhageessisaniin Chaayinaa maqaa dhahuu baatan iyyuu Chaayinaan galaana Paasifiik irratti kan isheen qabdu ejjennoo cimaa kan isaan yaaddisse ta'uu ifa ta'uunsaa ibsamee jira. Jaappaan Tookiyoo keessatti har'a namni halbee qabatee barattu tokkof nama geessa tokko inna ajjeesu kanneen biroo 17 madeessee jira. Gareen barattootaa ijoollee durbaaf namoonni kanneen biroon magaalaa Kuwaasaakii keessa ka jiru buufata atoobisii innaa dhaabbatanitti ture. Namni halbee harka lamaanitti qabatee deemaa ture jamaa dhaabatee ture halbeedhaan waraanaa isaan kan ajjeesuu danda'e. Sabaahimaan Jaappaan NHKN akka jedhetti shakkamaan kun nama umriin waggaa 50 keessaa yoo ta'u morma ofii halbeedhaan erga waraanee booda lubbuunsaa dabarte. Kanneen ajjeefaman intala durbaa umriin waggaa 12 ga'eessa umriin waggaa 39 yoo ta'u abbaa ijoollee durbaa sanaa keessaa tokko. Namoonni sadii akka hamaatti madaa'uun beekameera. Kaka'umsi haleellaa sanaa maal akka ta'e poolisiin addan baafannee oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi biyyi bulchuu jalqabee ammaan tana ganna tokkee caale. Tan irratti Iskindir Firew waan hedduu irratti muummeen ministara waa gaafate. Bara kanaaf bar dabre akkam walitti ilaaltaa jennaan ardhaaf kale wal bira qabuuyyuu hin dandeenyu nam dhibi jedhe Dr. Abiy.
አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ። በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ።
ፈከናፊ ዮጋማ ዲሞክራሲ ትላልተ አርዳ ፈለን ዋን ሄዱን ገርገር ይርት ገም ሚዲያ ተዮ ይላልተ ገም ማል ጅሬናት ይላልተ ጅሬን አከማለ ገደቡ ይኻኒ አማ መታውል ቀበቻ ደሙ ጅራ ታቱለ ፈዲን ነማ ሄዱ ዋን ታቴፊ jireen hardhaatiif holee wal bir qabuu qofa duntaatiin uyyu boriifillee wala fayyachuu malle tan irratti hirkachuu mallee jedhe. Akka jekka jecha Dr. Abiyyitti hardhaaf holeen waa wal bir qabaniitii miti. Amma qilleensi nagaatti jira. Nami afurfate jireenni dansa jiraachuu jira. Yoo jireenna kana miil gad dhaabanii fi akka inni nama cuuf ga'u tolchuut malani wanni guddoon asaana tanaa jedhe. Itoophiyaa jiguugeetti ta'a waraanaan bultu. ከመት ቡልቹ ደንዳኒ ጀናን
በርግጥ ወደ ሐላፊነት ከመምጣት በፊት የነበረው ሁኔታ ያስፈራል። ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል። ገሚሶቹ ከዛም
ያከፉታል። እትጋፈታም ካንፉዳቹ እንዱረቲ ወኒ ለፍቲ ኸይስ ጅርቱ ወነክመለናም ሶዳቺ ሳቲ ነሚ አጊቶኮ ቢይቲ አከማጅርቲ ጀዳ ኻናሞ ሱኒዩ ጫልሃምቱ ጀዳ ኻናሞ አከተጀት ኸንጀዳለ አጊቶኮሞ akka jedhan kanaa mitiiyyuu jedha. Taatullee waan sadii abdadhe tokko waaq waan cufu uume. Namu akkuma ittiiyyuu jiru kanatti afaanumisaatiin akkuma itti waaqatti iyyuu jiru kanatti turullee waaqii Itoophiyaa irraa in afaa yookaan irra hin turaa jedheetiin takka herregeeyyuu hin beeku. Wanni lammeessoo aniin abdadhe biyya nami biyya hin jibbaatu. Midhaaguun biyyi Oromaa keessa jiraattullee yaadaaf qalbiin tante biyyuumsi jirti. Kunni herreega kiyyi qof hin se'u. Wanni sadeessuu ani abdadhe wanni an jibbaachuu dadhabe uummata keessattuyyuu nami uummata Itoophiyaa irraa abdiin kutatu jedhe. Akka jechaa Dr. Abiyyitti egerillee waan sadeen kan abdachaa abdiirra qabaachaa deemuu jira. Nami hedduun ammoo eeyyadhig malee ammallee nami jijjiirama Itoophiyaa keessaa qoor qabaachuutti guddoo hin jiruu jedha. Akkana jennaani fakkeenya warra wal fuudheetiin ilaaleetiin deebii kenna. Fuudhii gammachuuf jarjarsu hedduu keessi dhufe maruma maree jaalala wal dandeettii warri wal fuudhe irratti hafaa jedhe.
Lawwaxa miidhaabbas sa'aati yaayyahu girgirri yaayyahu dhigaaf yaayyahu nagar yiizalq albila maasab.
Akkan jedha yoo jijjiiramii dhufu sunitti muddamsuuf goowwannaa fi waan agartisuun cufa miil gad dhaabatanii jabaatte yoo ati jettu yoo warri jijjiiramsuniin dhuftufti hojii durattiin nam deemtu hojjate qofa. Warri wal fuudhe gaaf wal fuudhu suni waan hedduu keessi dabra nama hedduutti dhufaa jechuu qofaa miti fuudhu keenya sun nama hedduun nuu dhufee jechuu qofaa miti dhiphuuf bal'in hedduu keessi dabarre yoo fuula jabduu waliin gaan qofa. Yoo jijjiiraman duubatti yayyabatti jira. Jijjiirami sun jabeessuu dandeettuuf ammoo yoo jijjiirami suniin deeggaram qofa. Jijjiiramni sun deeggar argachuu male. Jijjiiram kan ammoo waan hedduutti ogeessa jabaa itti barbaadan ogeessaan jabeessa deemte mariin jabeessa. Sun irratti guddinni jijjiirama hin dhufaa jechuufi jijjiirami kunillee egere jijjiirama akkamii jettee deemuu jirta. tanicaalammo jabeessuu qabda. Fakkeennaaf cuftii haguutamtee hin jennu. Kani ittuma yaana. Akka fakkeennaaf yuuyyuu sii kenne fulaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti itti gaafatamtoota paartilee mormitii hunda keessinuum jiran. Tana waan kan yayyaba jajjabeessina deemnaa jedha. Tan caalatti ammoo akka Dr. Abiy jedhutti wal caqasa wal jajjabeessa mari'achaa yaa'uttu asaana. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Horobboleeyyummaa Oromootiif Affaar torbaan Dabre Adaamaa taa'een akka Oromoo wal dhaba Affaariif Sumaalee mariinfaltu yaadi dhiyaate. Yaada kana gosi lamaanuu iyyuu fudhatan Mukhtaar Jamaalittan irratti nu erge.
Rakkoo walitti bu'iinsa Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumameetiniin ture baha biyyattii gaaga'amaa fi danqaa guddaa uumaatiniin turuudha hirmaattonni yaa'ii obbolummaa Oromoo fi Affaar irratti Adaamaatti hirmaatan kan isaan kaasan. Walitti bu'iinsa waliigaltee dhabuu daangaa fi lafaan walqabateetiniin rakkoon uumame kunillee diinagdee uggure imalli geejiba jibuutii gama giddugala biyyaatitti deemullee danqamee gaaga'ama guddaatu uumamaatiniin jiraadhaanillee kaasan.
Yesumaaliinnaa yaafaar guddaayinu. Lamallaachinim sigaati yeexaalane yaallamu.
Dhimma Sumaaleetii fi Affaari hunda keenyayyuu kan yaaddoo keessa nu galcheetiniin jiru sadarkaa ol'aanaadhaan. Sodaan kun sararri keenna geejibaa hundi gama Affaariin qabeenyillee karaa kanarra bobba'a. Yeroo sochii taasifnu ammoo rakkoo hammaataatu dhaqqabuudha mala. Daandiin cufame jechuun dinagdeen akkaan dabala soogiddattillee balbalatu cufama. Yeroo kana jennu amaanaa fi kabaja guddaadhaan kan isinitti kenninu walitti dhufeenna hawaasa kana lameenii hadaraa isinitti kennina. Keessattuu obbo Shimallis dhimma kana akka Oromiyaatti isinitti dubbanna kuni. Waan guddaadha jedhan hirmaataan gama biraa waltajjii kanarratti argaman waldhabbeen Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumame akka koodee fi obbolaa hin qabneetti yeroo isaan wallolan kan biraa dhaabbateetiniin laaluun sirrii miti jedhan keessattuu Oromoo irraa komii guddaa akka qabanillee dhakaasan hirmaataan kun nuti obbolaan ilmaan kush gaafa wallollu Oromoon hangafa ta'eetiniin akkamitti rakkoo kenna kana osoo gidduu bu'eetiniin hin falin laaleetiniin usillee jedhan kanaaf Oromoon ollummaa fi obbolummaan gidduu seenee jaarsummaan ilaaluu akka qabullee gaafatan.
Inyaa baziisaaf kawwachi oraarii haayiloochi xiqqaati yeedarrasabbiin yaallan hozboochi nan baraasaachi mangaruun kan bamakkalaachaa taajjiban namniidha.
Nuti yeroo ammaa kana qaamolee alaatiin hawaasa haliillaan irratti geggeeffamaatiniin jiruudha. Daandii makeenna irrayyuu. Raayyaa ittisa biyyaatiin marfamneetiniin bobbaana. Giddugalummaa nurratti raawwataatiniin jiru mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma isaatitti hordofee walitti bu'iinsa hawaasa lamaan kanaa yeroo dhumaatiif fala bu'uuraa akka barbaadan har'a jaarsummaadhaaf asitti siin kaadhimnee jirra. Dhimma daangaatiin osoo hin taane lafa keenna deebisiisuudhaanillee akka jaarsummaa nu laaltan akka Affaaritti isinitti kennanna jedhan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee rakkoo uumame kana mariidhaan laaleetiniin furuudhaaf qophii ta'uu isaatti dubbata biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannichaa. Ittaanaan hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Sooroo Mohaammad raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon uumame kan waldhabbeedhaa fi walitti bu'iinsaan hiikuudhaa manna mariidhaan. Furamuudhaa malutu sirriidha jedhan jaarsummaan yoo kan taa'amullee ta'e akkuma warri Affaar Oromoo filate nutis amantaa guddaa Oromoo irraa qabnaa rakkoo kana mari'anneetiniin furuudhaa mallallee jedhan obbo Sooroon. Hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa amantaa ol aanaa qabna akkuma warri Affaar jaarsummaadhaaf isaan amananiitiniin dhi'eeffatan nullee amantaa ol aanaa isaan irraa qabna shakkii tokkos isaan irraa hin qabnu onni irraa hojjetama taanaaniin waliigaltee irra ni ga'ama abdii jedhu qaba jedhan obbo Sooroo. Rakkoo Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumame Oromoolleen taatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa useetiniin hin laalle kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo kana furuudhaaf hanga amma hoggansa waliinillee mari'atamaatiniin turuu dubbatan yeroo quxusuun dhimma garaagaraa irratti wallolu hangafni. Gidduu bu'eetiniin araarsa malee tokkorra gobseetiniin waliin hin lollu jedhan obbo Shimallis. Haaluma kanaan nagaa dhabanii walloluun Affaarii fi Sumaalee Oromoodhaafis nagaa hin kennu jedhan nagaan kan waliinii waan ta'eef isa kana tumsaniitiniin deebisuudhaaf illee dhimma kana itti dhiheennaan hordofaa turre ammallee taanaaniin rakkoon kun rakkoo furamuu malee jedhan obbo Shimallis.
Affaarnaa Sumaaleen gilinyinnas laa'ee haxubqan hin saraallan. Inda taallaaq dhammoo izaa wusti maqqoxaaxam
dhimma Affaarii fi Sumaalee irratti ciminaan jabeessineetiniin hojjenna. Nuti immoo akka hangafaatitti kana keessa lolulleen yoo nurra jiraate lolle kan dhaanamullee qabaatu jiraannaaniin Oromoon akka hangafaatitti dhaanee waan silaa gochuudhaa malu ni godha. Kanaafuu dhimma kana oowwisaniitiniin gama daandii hin barbaachifneetti harkisuulleen barbaachisaa miti. Kuni rakkoo hin furamne miti, ni furama. Yeroo muraasa nuu kennaa sirriitti xiyyeeffannaa itti laanneetiniin irratti hojjanna. Hoggansa waliinillee irratti mari'ataatiniin jirra jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen eegii jalqabne daqiiqaa 16 tokkee aane mee sirbuqa Amerikaan irra isanii kennee waan fedhachaana. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani rakkina teknikaa jechuu jira warri piroodiwsarii kenna mee waan hafe dabarra. Gabariin galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Warri gannaa hedduun duratti lafa jiituu barbaada Harargee gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Hamuruutti godaanee Ardallee kunoo ganni 8 genne rakkoo lafaa himachuu jirra lafa qonnaan arganne rakkoon bisaanillee nurra hin dhaabanne qarqaarsi midhaaniillee gargar mucicite dhufaa jechuu jiran biiroon odeeffannoo godinaatii fi biiroon qonnaa godina kanaa immoo falitti hin barbaadu jira jedhani Naakor Malkaan nu erge.
Obbo Hussein Mohammed rakkoo isaanii himatanii komii erga dhiyeessanii as jijjiiramni jiraachuu dubbatu. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee gara biiroo qonnaa Oromiyaas deemanii akka turan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Ergasii jijjiiramoota jiru jedhan akkasitti dubbatu.
Wanti karaa mootummaatiin jiru qallamni addaan ciisan jira. Inni gara biraan immoo rakkoo bu'uuraa kan jiru san immoo gara bara 2012 falajnii goona kan jedhudha. Yaanni isaan laatanii. Yoo danda'ame lubbuu namaa baraaruudhaaf boottoodhaan gargaaraa ture waan ta'eef boottuma sanitti fuula kan jedhu kallattiin gara gubbaatti jiru garuu amma yoonatti immoo kalli nu godhan. Koroon kun filatamee uummataan filatamee godinattis aanattis rakkoo kan barbaaduudhaaf socho'aama jirra. Horii kanaa qabanneeti ammayyuu tattaafachaa jirra ammayyuu aanarra jirra meeshaalee uffataa fi. Meeshaalee bu'uuraa kana waan akka distii bara distii fi mantootaraa fa'aa isinii bilaan jedhanii waamanii qaamni dhimmi ilaalu falaachi barbaadu malee nuti gara keenyaaf waan tokko waan gochuu dandeenyu hin dandeenyu jee aanan talaan ilaatee jira. Gara godinaatti immoo dabarraan godinni ni obsaa yoo danda'ame ammuma fala barbaanne fala isinii seenaa yoo dadhabame immoo qaama guddaa duukaa mari'anneeti Rakkoo
isaanii furuudhaaf furmaatni yeroo taa'e kun yoo hamma dhumaatti ittiin fufne rakkoo hammaataaf isaan saaxiluu danda'udha kan isaan dubbatan. Obbo Jamaal Mahammad rakkoon kun furmaata waarawaa akka argatu yoo barbaadame waan irratti fuuleffatamee hojjetamuu qabaa jedhan akkasitti lafa kaa'u.
Ammoo rakkoon keenya amma kan cimaa ta'e rakkoo bishaaniiti, rakkoo lafa qonnaa dhabuudha. Kanaaf ammas miidhama daa'imman keenyaa ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jira. Dubartoonnis baay'ee miidhamaa jiru. Lafti mijataan uummataaf barbaadamee laatamu ta'u malee lafa kanarratti uummanni kun jiraatee jireenya faayidaa argatu hin argatu
sababa bishaan qulqulluu barbaacha lafa dheeraa deemanii fi dubartootni dhibee garaa garaatiif saaxilamaa jiraachuu dubbatu aadde Alii Mahammad. Isaaniif daa'imman isaanii waan bishaan dhugaatii fi tajaajila adda addaaf oolu qulqulluu ta'e hin argatiniif ammallee dhibeen irra gahaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Inni jiru dubartootaa fi daa'immanitti midhaanii boqqoolloo laatama malee wanni laatama hin jiru. Namni egaa halkan sa'aatii sagaliif ga'ee too midhaan guyyaa irraa sa'aatii jaagalaa namni heddamaa jiru qilleensaan heddamaa jira. Mis waan jiraannu qabnu lafa tikkatti keessa. Rakkoo bishaanii dubartoonni irra baate karatti irraa ba'aa aduun irraa baasii qorrii irra kutaa baatanii galii gadi na deemuun rakkinni keenyaa cimaadha.
Obbo Lalisaa Baqqalee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Jiraattotni aanaa umruu ganda Guyteeboo komiin kaasan sirrii ta'uu dubbatu. Ofiis achitti argamanii kan rakkoo kana hubatan ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoon kun akka furamuuf kallattiiwwan ta'an jedhan lamaan haala kanaan ka'anii jiru.
Lafa bu'uurarraa rakkoo keenya nuufi lafti qoosumaa qonnaaf kennamu kan jedhamu nuu kaasani yoo maal godhaniiti yoo eessa ta'iti qotanii of danda'anii jiraachuu danda'u jirra kuni filannoo gurguddaa lama goone jechuudha. Tokkoffaa irratti yaa'u danda'ama ta'etti naannoo godina keenya keessaatti eessatu isaanii mijataa lafti qubsumaa isaaniif ta'uu fi qonnaan mijatee jira kana rakkoo isaanii kanarraa bu'uurarraa hiikuu danda'u eessa kan jedhamu qorannaa kan jedhamu irra geenya. Walumaa galatti qabama kan isaan yoo hin jiru ta'ee biiroo Oromiyaa wajjin taane rakkoo isaanii kana bu'uurarraa hiikuudhaaf walii galtee irra geenya jechuudha.
Amma yoomitti furmaata argachuu danda'a rakkoon isaanii?
Baay'ee yeroo itti hin kenninu jennee akka itti walii galle gaafa xiqqoo yeroo hin fudhata yeroo guddaan jennu torban lama hin jennu torban tokko hin jennu yeroo gabaabaa gidduutti ta'uu irra jiraata waan jedhamu kanatti kan gadi olii gallee egaa ammaa kaasee horiin sunillee mataan isaa hojii kan galee ta'uu isaati jechuudha.
Waa'ee bishaanii kanoo.
Rakkoo bishaanii hin qabu rakkoo bishaanii kana namoonni har'aa fi bor ittiin jiraatudha. Booddeedhaan fi'aa fi kallattiin ka'an itti barbaade.
Itti aanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Indaalkaachoo Tafarii bara 1997 irraa eegalee sababa hongeef manca'ina qabeenya uumamaatiin godinoota Oromiyaa bahaa tokko tokko irraa namootni hedduun gara Oromiyaa lixaa dhaqanii akka qubachiifaman taasifamuu yaadachuudhaan kan isaan dubbatan. Bara kanas rakkoowwan buufata qubsumaa 18 irra jiran qoratamaa turuu dubbatanii jiru. Komiin qubattoota hamuruu ganda Guyteeboos qaamuma qorannoo isaanii akka ta'e kan isaan himan rakkoo qubattootni kunneen kaasan furuudhaaf waan yaadamee jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Buufata 18 keessatti qorannoo yommuu gaggeessinu kaan rakkoo bishaan dhugaatii kan qaban jiru, kaan lafti isaanii oomishtummaa kennuu didee qotanii jiraachuu kan dadhaban jiru, kaan immoo oomishanii illee gabaatti baafachuudhaaf daandii kan dhaban jiru. Bu'uuraan inni soomaa mana barnootaa wajjin wal qabatamu baay'ee jira. Amma achi keessaa tokko kan hamuruu kana jechuudha. Namoonni kun akka jarra mammaatti rakkoo kana keessa jiran waan beekamuuf karaa komishinii hooggantoota dabalaatiin deeggarsi irraa citee hin jiru. Deeggarsi midhaanii kennamaafii jira. Namoota kana immoo deeggarsaan yeroo dheeraa tursu waan hin danda'amne fallii xumuraa kaa'amuu qaba jennee barreen gaddaa qorannoo kana gaggeessinee turre. Ammatti garuu baay'ee arjantii ta'e kan nuti hin kaa'aa jiru amma jarri illee lafa bultii mana iyyuu qabu. Garuu kan jaraa gadii baay'ee namni pilaastikii keessa waggaa lama ga'ee jira. Rakkoo jaraa kana furree kaane kanatti adeemsine immoo kan akkamiin hiikuu dandeenya kan jedhu hin mari'anna kan jedhuudhaan bule malee rakkoon isaa kun dagatamees miti. Kanaaf furee qubsumaa kanaaf dhiyaate karoorri bajataa kan bara kanaallee dhumaa jira. Karoora bajataa isaanu kana keessatti rakkoo isaanii sektorii sun akka inni falakaa hubachuu hin danda'ama jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamtee.
raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jakkasuu jirtanii kompiitariin nu rakkisuu jira jedha warri piroodiyuusarii keenna. Meeti ilaallee kan itti deebina. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiitee hin jalqabne daqiiqaa 25 tokkeeyane kompiitariin kun hojjechuu jiraachuu san beekne meekanum irratti eeganna. Qophiitee hin gamkaaniin ammoo naayil saatiirraa illee caqasuu dandeettan mitir baandii 22 25 31 irratti nu caqasuu jirtan. Mitir baandii 22 25 31 irratti nu caqasuu jirtan. Oromoo fi ummati Sidaama ayyaan ummati Sidaama gannaaraan ulfeeffatu fichee cambalaalaa torbaan dabra Finfinnee galma aadaa Oromootti waliin qopheeffatan. Fichee cambalaalaa kana walitti dhufeenna ilmaan kuush jabeessuu aadaa fi seenaa waliin qaban irratti waliin jabeeffachuu fi walirraa barachuuf jedhanii waliin kabajatan. Itti aanaan bulchaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaaleen tokkummaa fi tokkummaan aadaaf seenaa akkanaa kun ummata Itoophiyaatiif iyyuu yeeyyaaf tokkummaa taatee jedhee qophii torbaan dabre sun irratti dubbate Tsahaay Daamtoon nu erge. Kompiitarii irra guddaa nu rakkisee nu ajajamuu diidutti jiruu jira. Qophiiteennaa iyyuu fixachuutti jira. Dhiifam gaafannaa kompiitariitti akka malee nu rakkisuu jira. Qophiittaan tuufiyyuu taphachuu isaatu iyyuu hin beeknu. Naayil saatiirraa qophiiteen caqasa. Qamkaaniin ammoo meetir baandii 22-25-31 irra caqasatanii torbaan qophii irda deebiineetiin isaaniitiin qophii gargaraallee dhaga'u jira. Waan biikee jiraallee taanaan waan gargaraallee qophiiteen irraa weebsaayitii keenya marsaa intarneetii keenya irraa argachuu dandeettanii. Taardhaa tanumaan fixannu fakkaanna kompiitariin nu ajajamuu diide. Waan afammoo qophiittaan fakkeessatti dachaana gam kennaa naga keessu bulaa ansoraa halaqeeti.